það var svo mikið að sjáfangi sko sem að kom þarna allstara land og mátti spara heim mikið með því og svo var allt fara að gefa sko fóðurbætir og aðlega rú og rúmjél og mægis og það var fara að gefa þetta svo mikið með fiskmýtinu svo það sparaðist á heginn þannig og svo var alltaf beit þetta söluverð beit þarna fyrir fjenað svo, og ekki engin stórbú þá það var ekki svo mikið ræktun að vera hægt að hafa það svo það var náttúrulega ekki að marka það svo var ég svona úlingur þegar ég fór að fara heim að plása
og ég tugsaði það sérstaklega kannski
nei maður enn úl skruna hálfgerðu krakki 15-16 ára þegar maður þarf að vera sko þar í burst ég var yfir lítið allan vitrun í burst og kom ekki heim fyrir að grösin og
já.
Og blómin voru fennar skreita hjörðina þetta var séður það þótti ómennsk að setja heima
já.
Gott að vinna voruð svona eitthvað að vorinu og sumrinu og fara svo eins út í gangs kláratni sagði ég stundum Í það landi var þessi.